ካብ ወርሒ ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣብ ሰሜን ኮርያ ተኸሲቱ ዘሎ ምዕልቕላቕ ዝናም 169 ዜጋታት ንሞት ከም ዝዳረገን ሓለዋት 400 ዜጋታት ከም ዘጥፈአን 200,000 ከም ዘመዛበለን ክንገር ንሕቡራት መንግስታት ጠቕላላ ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተኸስተ ምዕልቕላቕ ማይ ዘስዓቦ ቅልውላው ሰብኣዊ ጉዳይ ኣዝዩ ዘተሓሳሰ ብምዃኑ ገሊፆም ብፍላይ ንናይ ትሕቲ ዕድመ ክንክን ጥዕና ብርቱዕ ግዳሰ ክግበራት ተሓሳሲቦም ሕቡራት መንግስታት ዓለም ንሰሜን ኮርያ ዘቕርቦ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክብከብል ምዃኑ ከም ዝገለፁ ኣብ ሰሜን ኮርያ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ሰሜን ኮርያ ተዋፊሮም ናይ ዘገልግሉ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት መርበብ ሓበሬታ እንከመልክት ኣብቲ ምዕልቕላቕ ዝናብ ዝተኸስተሉ ከባቢ ሰሜን ኮርያ ቅልውላው ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ከም ዘስዓበን ነቲ ዝተበከለ ማይ ኣጻሪኻ ብምቕራብ ነቲ ክኽሰት ዝኽእል ሕማም ተላገብን ምክልኻል ዝኣመተ ናይ ግብረ ሰናይ መደባት ይሳለጥ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ኣብ ሰሜን ኮርያ ይገልጽ።